Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Voamiranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Fakarivan'ny alatsinainy 24 marsa 2020 sy 2020 hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary atolotray anao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Asa fanasoavana teny amin'ny akany fitezana zazakamboty karakarain'ny masera Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus eny Ambohipiadana Anjomakely sy ny seminera zandriny Amboiopo nanamarian'ny vehivavy katolika teto amin'ny diosezy n'Antananarivo ny andro ny zon'ny vehivavy ny sabotsy sy ny alahady teo. Vavaka fisaonan'Andriamanitra no nanamaria ny diosezy ny Morondava ny fahasivy fotoana na teo amin'ny fikitrahana masina any Papa François. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho an'ireo mpandrindra nasionaly ny sinodan'ny eveka ny vokatry ny famalinany ny fanontaniana nataon'ireo kristianina tao amin'ny diosezy ny tsirona mandidy. Mbola ao anatiny ny fikonando kosa ny ao amin'ny diosezy ny farafangana. Manitana ny mpino hampiambina ny fony lalandava ny Papa François nandrindra ny fandiniana masina nataony mialohan'ny vavaka Angelus Omaly. Feno sy fotoana katroka Omaly na voafidy ny kardinaly Jorge Mario Bergoglio ho Papa François. Nanamafiatran'ny antsoavo amin'ny tokony ampitsarana ny ady hifanandrinan'ny Ukraine sy Russie ny Papa François. Manantona ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny akon'ny fankalazana ny andro ny vehivavy mitanterahina teto amin'ny arisidiosezy n'Antananarivo. Ny sabotsy 15 sy ny alahatelo 15 martra teo moa no nanatanterahana izany. Nofidin'ireo vehivavy teto amin'ny diosezy n'Antananarivo nanaovana asa soa ny akany fitaizana zazakamboty karakarain'ny masera Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus eny Ambohipiadana Anjomakely sy ny seminera zandriny Amboipo noho ny fahasahiranan'ireo toeram-panabeazana sy toeram-piofanana ireo. Fahasahiranana vokatry ny fihiboana nandritra ny roa taona. Nandray anjara tamin'ny fanomezana natolotra tamin'izany ny fikambanana masina olona manokana vaomeranasa paroasy. Nitarika izao hetsika izao raha matora tsy mazava ny rina vadiny filohan'ny filan-kevitry ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra na ny FFVA notronin'ireo vehivavy mpikambana ao amin'ny FFVA. Mitatitra ny momba ireo fanomezana voaangona raha mato lantiny rina Claudine lefitry ny filohan'ny FFVA.
Teo ireo entana andavanandro mpiainana dia ny PPN zany fa andalo amin'ny fotoana andririna ny toetrandro amin'izao de nisy ny fanomezana tolotra ny bodifotsy ray avy hoan'ireo ankizy atao amin'ireo toerana izay nitanysaina anakiroa ireo ary dra miaraka amin'nondana izay nahazo ray avy koa isaky ny ankizy na ny tany Ambopo na tany Ambopedanana. De misy ihany ko ny vola lela vola izay hoentin'izy ireo hitsinjonona ny vovodiandro merika. Nisy ihany koa nakitina farmasia fanafody kely izay entin'izy ireo koa hiatrika ny aretina. Etoana dia maneho ny fisaorana era-po era-tsaina ho an'ny vehivavy rehetra azo lazaina hoe karemy ihany onitry ny karemy na de eo ary ny valo marsa de onitry ny karemy ihany koa no ikevitra ny joroana amin'ny famandrina indreo toeran'ireo. De mankasitraka indrindra antsika vehivavy izay nietsiketsika nyangatrany amin'ny APV rehetra tany tany amin'ny faritra ny paroasy ny vikaria ny distrika diosezy de misaotra indrindra amin'ny fiaraha-miasa misaotra manokana andreo brao FFVA izay niara-ny asa nandritra ny herinandro nentina nanatotosana io andro 2020 sy 2020 marsa io. Misaotra anareo pirehetra rehetra ao anatin'izany de mankasitraka mankatelona amin'ny fiaraha-miasa.
Misa efapolo ireo kamboty klasmandry biazina ao ambopiadanana manomboka amin'ny bitika indrindra ka hatramin'ny klasy famaranana. Misy ihany koa ireo vehivavy sahirana sy beantitra zaraina sakafo isan'andro ao amin'ny hoakany io. Naneho ny fankasitrahana ireo vehivavy nanolotra ny fanampiana azy ireo masera elsi lehibe amin'ny fikambanana sy ny solotenan'ireo klasmandry.
De misy nakatry kabary fa asa. Rehefa nanomboka ny sandre ty, izaho tonga miaraka amin'ny tanany roa karaha io, Andriamanitra mitandana ny sandre ty hatramin'izao ary misaotra anareo.
Dia isaorantsika Andriamanitra, fa noho ny fitiavany dia tafavoreta isika mianakavy, dia mitodika aminareo izahay. Misaotra betsaka noho ny fahafizana fotoana sy ny fitiavana nasehonareo anay amin'izao fitondrana zavatra marobe ho anay izao. Tsy mba manana zavatra atolotra izahay, fa ny mivavaka anareo no azonay atao. Andriamanitra manakarepahasoavana ne hitantana siaro anareo ary androsaka ny fahasoavany aminareo. Tsy ho lava teny aho fa ho faranako amin'ny teny hoe tapaka mofo dipaina asiana sosisy amin'ny manaraka tao misimisy.
Nofaranana tamin'ny Soronamasina notarihan'ny vikira jeneraly sady nitsofandrano ny trano eva naorin'ny vehivavy tao amin'ny fiangonana Masimbavy Anina Anjomakely ny fotoanany sabotsy. Nasongadiny mopera Solonaina Rakotondramanana nandrin'ny Soronamasina ny Alahady niarahan'ireo vehivavy tamin'ireo seminarista zandriny ny anjara toeran'ny vehivavy araka ny voalaza ao amin'ny soratra masina. Naneho ny fankasitrahana ireo zava-bitan'ny vehivavy tamin'izao hetsika izao izy.
Misaotra manokana an'ireo vehivavy katolika rehetra tamin'ny diosezina Antananarivo a. Tantitanty izy dia nitodika taty aminay seminera zandry manokana sy ireo maseram-pitaiza zazakamboty teny Ambopiadanana Anjomakely. Anisan'ny lazaina tamin'ny moa zany le atao hoe zotompom-behivavy. Ny vehivavy any nataony Kristy ho mpiaina amin'ny manokany hatrany atapon'ny kalvery a ka hatrany amin'ny fisehoana teny amin'ny azo fijaliana, ary ny vehivavy napôstôlin'ny apôstôly ka manohy an'izany ireo vehivavy ireo. De misaotra, misaotra indrindra nahitana teto amin'ny seminera na nylorany lelavola efatrety senina tapitrisa ariary lamba firakotra sakafo isan-karazany zay verindray fa mahavita hatramin'ny faranty telo volana faharoa ity. Vavaka no ampanantenainay ary tsy vita fampanantenana fotsiny ihany fa hotanterahanay ho an'ny mpanao soa rehetra ary manokana ianareo vehivavy de tsy ho adininay. Fanitarana ny fanjakan'ny lanitra zao a ombanareo mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra.
Mariana moa fa misa 7:50 ireo zazalahy mpiazina sy ofanina ao amin'ny seminera zandriny Ambohipo ankehitriny. Ho an'ny diosezin'ny Morondava dia fotoam-bavaka nentina nisaorana an'Andriamanitra tamin'ny tsingerintaona fahasivina teo amin'ny fiketrahana masina an'i Papa François. Mitatitra ny vaovao ny namana Billy, Radio Fanasina Morondava.
Feno 7 taona omaly Alahady 13 Marsa 2024 ny navoafidy an'i Papa François eo amin'ny fiketrahana masina sy hitantana ny fiangonana Eglizy Katolika Apostolika Romana maneran-tany. Raha nitaty amin'ny diosezin'ny Morondava dia vavaka adoration na fitsaona ny sakramenta masina izay notarihany Monseigneur Marie Fabien Rarilambonena filohan'ny fivonoana ambeny eveketo Madagasikara no sady eveken'ny diosezin'ny Morondava no nentina nankalazana sy nanamariana izany. Toy izao ny ampahany tamin'ny vavaka sy afatra nentiny Monseigneur Marie Fabien Rarilambonena.
Tsaronay anao nanomezanao ny fiangonana sy zao tontolo izao an'i Papa François izay ankalazanay antoany ny fahasivitaona nanandratanao azy eo amin'izany fitondrana ny vahoaka an'Andriamanitra eran-tany. Tsy ampozinay fa nitondra aim-baovao ho an'ny fiangonana sy zao tontolo izao izy izay nifidin'ny fanotrano mba anampy ny manampy i Papa François de anamboatry indray ny fiangonana ravan'ny fitadiavam-boninahitra sy fahefana, fiangonana tady ravan'ny fitiavam-bola be loatra, fiangonana tady rava noho ny herisetra nametraka ny vavaka ho voalohan'ny hoery ny fiangonana hitory ny vaovao mafaly. Gaga sady misaotra anao ry Jesosy satria namerina indray ny evanjely eo anivo ny fitoriana ny vaovao mafaly, eo anivo ny fiainan'ny fiangonana. Izy no nanoratra voalohany ilay taratasy hoe afaliana, afaliana evanjely, afaliana ny fitiavana, afaliana ao amin'ny zava-boary, afalian'ny fahamasinana, afalian'ny fahamarinana, afalina eo anivony izao zava-manahirana rehetra izao, mitondra fiavaozana ho an'ny fiangonana Papa François. Izay ny safidy hoe eglizy mahantra ho an'ny mahantra, eglizy ho any amin'ny sisitany sy eglizy any amin'ny sisiny fiarahamonina, eglizy mivoaka fa tsy miboka ao amin'ny fiangonana mba ho eglizy misionera, eglizy sinodaly miombina mandrainjara ary voahiraka. Misaotra anao izahay fa i Papa François no manantitrantitra aminay ary maneo modely fa hoe tena tsika no mitoriana amin'ny alalan'ny fiainana mitoriana ny evanjely ary mifanaraka any atao sy izay toriana, ary izany indrindra no modely ny fitoriana vaovao mafaly ampiaiky an'izao tontolo izao. I Papa François, loalaharana amin'ny famaliana ireo fiantsiana mahazo an'izao tontolo izao, eo anatrehany miady Papa François na ora taratasy Fratelli tutti, eo anatrehany famaravan'ny zava-boary Papa François na ora taratasy sady modely Laudato si, eo anatrehany risoriso mahakotika an'izao tontolo izao, miady risoriso ao anatin'ny fiangonana, tsy nandefitra mihitsy ho an'izay manapatra fahefana ato amin'ny fiangonana. Ao anatin'ny aretina COVID izao tontolo izao, nanaitra an'izao tontolo izao nahitany Papa François nandehandehy eny amin'ny arabe sy natahotra ifindrany aretina COVID. Izy irery no nitondra ny tepitepin'izao tontolo izao tao amin'ilay kianjany masindrapiera nivavaka ho an'izao tontolo izao tratran'ny korona. Papa François no nanoroka ny tongotry ireo mpitondra firenena miady an-trano mitalao mba miavana reny fa mijano ny vahoaka, nanafotoanany maro, nahita azy nanoroka ny tongotry reto mpanao politika mpanao risoriso kanefa naneo na fiangonana feno fanetrehan-tena, mitalao mba ajanono ny adilahy politika, ajanono ny risoriso ka ny vahoaka madinika no mijaly indrindraindrindra. Papa François andeha nazakazaka nankany amin'ny ambasadyny Rosia, mitalao mba tsahatra miady amin'ny Ukraine. Papa François manatitantitra ao anivon'ny fiangonana fa natao hiaro'ny olona isika, hiaro ny mpahonta fa tsy hiaro ny lalàna, manafotoana olona maro ny amaliany Papa François fa tsy natao hiaro ny lalàna ny fiangonana fa natao hiaro ny olona, hiaro ny mpahonta. Ankininanao Papa, ankahirezo izy reraka ny fatana kanefa matoky izahay fa ny fanahy masina no miasa.
Bili mampita ny vaovao radiofanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Mifandraika indrindra amin'izay fanentana nataony ray masina izay ho an'ity volana marsa ity, dia miompana indrindra amin'ny lalàna mpitondratena ho an'ny fanajana ny aina ny tambazotra mbavaka izay anentana ny mpino rehetra maneran-tany, ka manentana ny rehetra izy hiatrika ireo olana miainga amin'ny famendrehan'ny olombelona sy ny fiarovana ny aina. Fanazavana entiny ny mompera Odon Randrianarisoa, Omoni Nasionaly ny Afafy FET.
Miantso ny kristianina rehetra izy amin'izany mba tsy hanao politika neotrisy, fialana na fantosirana andraikitra, fa hampirisika mandrakariva kosa ny fiarovana ny aina amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fandraisana andraikitra ara-tsosialy. Laviny ny fanaovana kolontsain'ny fako izay anatitranterany fa ny ain'ny olombelona vao mitsaika dia tsy azo atao toy ny fitaovana fanarina toy ny fako, tsia tsy afaka hampiely ity kolontsaina izay tena manimba manapotika ity isika ho iatrany ny Papa manamafy. Tsy voavidim-bola ny asina maha olombelona hoy izy tamin'ny lahatenina taony, arovany manokana amin'izany ny mety antsony ny ain'ny olombelona vao miforona izay tsy fitaovana fanarina toy ny fako tsy akory. Koa ao anatin'izao fangatahana amin'ny vavaka fanolorana ny andro izao no amporisihan'ny Papa antsika mba tsy hampihemotra ny fandrosoan'ny bioetika ary tsy hiala misehatry ny asa sy fikaroana taony. Ny biotika moa dia seham-pahalalana miompana indrindra amin'ny fiarovana ny fahasalamana sy ny aina ao anatin'ny tontolo ankapobeny, izany hoe sehatra fahalalana samihafa mifandraika amin'ny fiainan'ny olombelona sy ny fifandraisan'ny olombelona samy olombelona amin'ny zava-mananaina hafa ary amin'ny tontolo iainany. Fotokevitra mifandraika indrindra amin'ny olona ny fitondrantena eo amin'ny fiarahamonina amin'ny sehatry ny siansa, ny lalàna ary ny fahasalamana. Ampahatsiahivon'ny Papa ary fa tsy maintsy ampiasaina mandrakariva amin'ny fanajana ny maha olombelona ny fampiasana ny bioteknôlôjia, saingy kosa ho izy tsy tokony handohan'ny vidim-pandrosoana ny asina maha olombelona. Tsy maintsy miara-dalana amin'ny fomba mirindra ny fahamendrehan'ny olombelona sy ny fandrosoana, hoy hatrany ny Papa François. Zavatra roasosona no mety ho risika ho an'ny kristianina, hoy ny Papa. Ny voalohany dia ny fiheverana ny fandrosoana ara-teknôlôjia ho fahavalo, amin'izany dia hanohitra azy amin'ny fomba rehetra amin'ny fiezahana hamela azy. Ny faharoa dia amin'ny fananana toetsaina tsirotitra toy ny tsy misy zavatra mitranga, amin'ny alalan'ny fanaovana politika neotrisy araka ny efa voalaza tery aloha, nefa ny fanajana ny asina maha-olona no tandindomindoza amin'izany. Izany indrindra no mahatonga ny Papa François hangataka ny kristianina mba hampiroborobo ny fiarovana ny aina amin'ny alalan'ny vavaka, izay ivo ny fangatahana isam-bolana ampitain'ny tambazotram-pivavahan'ny Papa maneran-tany amin'ny alalan'ny oronan'ny tsary fanaony, nefa amin'ny alalan'ny asa sosialy ihany koa. Isika kristianina noho izany dia manana didy handray anjara amin'ny ady hevitra mpahaibe maso amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona amin'ny fiteny manan-danja sy hevitra azo takarina amin'ny toejavatra ara-tsosialy ankehitriny, araka nampahatsiahivon'ny ray masina ny Akademia Pontifikaly momba ny aina vao tsy ela akory, ary manatitrantitra hatrany ny amin'ny fampandrosoana ny maha-olona. Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny karemy rahateo ary isika no miombina amin'ny Papa ray masina mangataka amin'izy tompo mba hanome lanja mandrakariva ny fiarovana ny aina amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina ny kristianina, manoloana ireo fanamby vaovao mitandro ny aina.
Ho an'ny fiomanana amin'ny sinoda ny eveka izay hanatanterana ny sinoda diosezana dia efa voaravina tanteraka ny an'ny diosezy ny Tsirona Mandidy. Misy noho ny fotoana nanolorana an'izany tamin'ny fomba ofisialy amin'ireo ekipa mpandrindra nasionaly. Vaovao entiny namana Armin Norandriamamonjy, Radio Fafy Tsirona Mandidy.
Natolotra ireo ekipa nasionaly mpandrindra sy mpanomana ny sinoda eo anivon'ny fivondronamben'ny eveka eto Madagasikara nitatitry ny sinoda izay nanaovana ny famondronana ireo fakankevitra tamin'ny kristianina taty anivon'ny diosezy Tsirona Mandidy. Ireo ekipa nasionaly izay notariny Son Excellence Monseigneur Andriatsoavina Pascal izay nisy valo mianadahy izy ireo no tonga nanao fifampizarana nandritry ny fivorin'ny pretra tamin'io fotoana io. Fivorin'ny pretra izay notarin'ny Son Excellence Monseigneur Gabriel Randrianantenaina eveka ny diosezy Tsirona Mandidy niaraka tamin'ireo mpandrindra ny sinode taty anivon'ny diosezy ny fotoana rehetra. Ny vicaire général Reverend Père Rakotoarso Jean-Claude.
Valo ny fakantevitra tany avoakan'Andriamanitra manerana ny diosezy zay dia miasa sy teo antony retindray ny ekipan'ny diosezy nandravina an'izay a valy ny fakan-kevitra izay vita soma tsara moa le izy a tsorana fidebe ihany koa reo kifa mavitsika na fifotoana sy nafoiandro a na de manana ndraikitra sy ny adidy samihafa dia efa nomena ny aveka moa nanaseho ny aveka zay valiny fampidinana fandravonana andreo efitra avaly amin'ny distrika izay efa narafitra ity le izy a efa hozarena ihany koa any pretra miverina makany amin'ny distrika any a izay valy fakan-kevitra zay a
raha tsaivina de ny 5 oktobra 2020 sy 2020 no fanokafana ny sinody teto amin'ny diosezy Tsirony Mandidy fa namafisana ny niainana ny fiarahandino natao izay entina indrindra hitakiana ezaka lehibe eo amin'ny tsirairay ary mila amafisina zany hoy reverend père Serafin Mandriniaina sekretera coordinatera eo anivon'ny fifondronamben'ny afeka
tena nampihetsi-po be ny ekipa nasionaly mihitsy ny diosezin'ny Tsiromandidy satria voalohany aloha ny diosezin'ny Tsiromandidy nandray voalohany ny ekipa nasionaly amin'izao fizarana ny toetsaina sy toe-pony sinodaly na ny hoe fiarahandia izao fa faharoa ihany koa androany nanomezan'ny diosezy amin'ny fomba ofisialy ny vokatr'ireo fanadiadiana sy fanehokevitra tsika mianakafy tany amin'nyisan'ny distrika sy tany amin'ny fikambanana masina tany ary teto anivon'ny diosezy a nanoloran'izy ireo ny fehikevitra ho an'ny ekipa nasionaly ary fahatelo hoe nampihetsi-pondrinra ihany koa ny fiombonan'ny piretra hoe maneo eto ivelany an'izay fiarahandia izay a ary hoe nanaiky ny aino ny fampizara satria nafinaritra be ny fifampizarana teo amin'ny piretra sy ny ekipa amin'izay fanehoanany fiarahandia izay rahatsorona raha fitinina de hoe maneo endrika miabo araka ny fitenintsika hoe positif amin'ny pastoraly zay tarihan'ny veka ty anivon'ny diosezy a iombonany amin'ny piretra ny rispo sy ny afaliana ary indrindraindrindra ny afanampon'ny piretra izay mazava loatra eo miaraka aminareo vahoaka kristianina eo amin'izay lalan'ny sinody zay
dingana voalohany amin'ny fakakevitry ny vitiny fa ny fiainana ny fiarahandia de mila voazina trany indrindra ao anatin'izao karemy izao tondra fisaoranareo ekipa nasionaly tonga taty amin'ny diosezy Tsirony Mandidy moa ny evekan'ny diosezy son excellence monseigneur randrena tetinaina gabriel nandritra ny fampizarana zay natao
nefa raha mafiany ty ambombanatika de tena hafaliana efa hitanareo taratra angamba ny adaliana amin'ny nandraisana nandraisany anay an'izay fampianarana zay nentinareo ary de niainatsika sy nafonitsika ny eglizy miaradia de horary soa hoanareo ary horary soa amin'ny fizorana ho any amin'ny pakany tomboa de ingane hiaraitsangako velona miaraka amin'i Jesosy Kristy sika rehetra sotra
izay no azoampitaina ary mino randreo mamonjy radio fafy Tsirony Mandidy ho an'ny RDP
ho an'ny diosezy ny faravangana kosa de tena mbola ao anatin'ny fikaonando tanteraka izy ireo manomboka androany ka hatramin'ny 8:30 ny volana marsa mamitina ny vaovaony namana Elson Vincent andretsizakaina rakama foipino
misy 50 ireo mpizaika andray anjara amin'izany avy amin'ireo distrika katolika manerana ny diosezy ny farafangana sy ireo avy amin'ny sehitrasa sy firotana sy solotenany rerovelona misy eto amin'ity diosezy ny farafangana ity milaza ny momba izay indrindra i mompera Mahirimana Alexandra sekretera jeneraly ny sinody diosezy farafangana
efa vaomana tsara zany ny izay sinoda zay tandivon'ny diosezy ary any amin'ny 80% ny fanomanana de efa tanteraka avokoa ny veka moa no miantso ny sinoda ary izy no nametsaka hoe solontena isaky ny distrika na paroasy na koa misy olona tenjany manokana any ho any amin'ny 50% no isany no retriretina hamonjy izay sinoda zay a tanjony de zay hoe mba ho eglizy miaradia tsika tsirayavy miaraka ary tsy misy avakavahana na iza izy na iza tsy misy hoe avarazana na ivarazana fa isika rehetra zanak'andriamanitra miara mirona ary manatanteraka izay dia mizotra makany amin'ny famonjena zay ka ao anatin'izay dia maro ireo fakapanahe zay tsy maintsy solohina mialoha mandritra ny sinoda dia ao ny hoe fakapanahy handeha tsy hanao zay tian-tena fa tsy maintsy manaiky ho tarian'Andriamanitra ao ihany koa ny fakapanahy tsy hijery afa-tsy ny tenantsika sy izay manjoantsika ihany dia izay matetika zany zava-misy mety tsy asatsarana an'eo tanjona eo dia tsy maintsy alana ihany koa ny fakapanahy tsy hahita afa-tsy ireo olana mitsanga betsaka tsy tambisaina ireo zava-manahirana efa saheranina zava-tsarotra manjoan'izao tontolo izao sy ny eglizy ka ny teny fanentanana dia izao hoe hiatsika ny sinoda antsika na ny fandehanantsika makany dia efa sinoda izay zany hoe le fiarahandia na ny fahavonona antsika inareo zay nasaina inareo zay nomena fanasana manokana hanatsika an'izany dia mitongava fa ny famalianao ny antso amin'ny mahavita batemy anao efa anisany hoe maha eglizy miaradia antsika zay efa aroan'izay dia tsy hoe mitazam-potsiny tsy hoe sambaraha fa miresaka tsy misy dikany zany dia antsika raha ohatra hoe mangina fotsiny de tsy maneho hevitra momba ny hoe ina nolana amin'izany fiombonana zany ina nolana amin'izany hoe resaka fandraisanjara zany ina ary no hataontsika aorian'izao sinoda zao
elsombensandry zakaina avy ty farafangana ho an'ny miara-dalan'ny radio Don Bosco
hiditra amin'ny vaovao iray sangypirenena ary isika fenosy fotoana katroka omaly 17 mars na voafidy ny kardinaly Jorge Mario Bergoglio ho papa François teratany Argentin izy ary voalohany avy amin'ny faritra Amerika Latina voafidy ho amin'izay toerany dimby ny masindapiera izay izy koa no voalohany avy amin'ny fikambanana jezuita voafidy ho papa naiaritra 24 ora tsy aiko ato ny latsabato izay nisy fiodinana indimy nataondreo kardinaly nanao ny conclave lavo tao amin'ny chapelle la Sixtine ny afara tamin'ny famoana ny sitroka fotsy sy ny fampanenona ny lakolosy tao ny bazilika ny masindapiera izay manambara na voafidy ny papa vaovao izany tsy aivina fa ny kardinaly Jorge Mario Bergoglio no papa fahenina ambenina soroanjato mandimby any masindapiera izy koa no voalohany isafidy ny anarana François izay nalainy tahaka tamin'ny masinda François d'Assise farany nanamafiatrany ny antsony amin'ny tokony ampitsarana ny ady fanondranany Ukraine sy Rusia ny papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus Omaly entitra izy nilaza izany ka novalian'ireo rehetra nanatrika ny fotoana tamin'ny alalanytehaka izany minitra izany dia mbola mitoetrany ny fanafiana sy ny zerabomba ataon'ny rosiana any Ukraine maro ireo matsy maratra vokatr' izany ka isan'ny lasibra ny sivily tsy manantsiny nanentana ny mpino koa ny papa François tamin'ny omaly io handrayatrany ireo mpitsomponenana ny vokatry ny ady akoatr'izay ny antso andreo ankonam-piainana diosezana sy ny fikambaran'ireo jiosy samihafa ny ray masina mba hampitombon'izy ireo ny fitombavaka ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana hivavaka mangina ho andreo mijaly isika ho izy mba hanova an'andriamanitra ny fony ahikatsaka ny fiadanana zay ny fiarahantsika tamin'ny ti takariva ity mankasitraka anao ny ara-dalana taminay misaotra indreo namaninampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Mirambola sy Lantora Arinivo dia mbola ny mandra-pitafa ao amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary velona
dao hiara-dalana e
miara-dalana
miara-dalana
miara-dalana ny fiangonana
fiarahamonina
firohotana
fikambanana maso
vomerana asa
miara-dalana
fampahafantarana ny vaovao ny diosezy
iraisam-pirenena
maneran-tany
miara-dalana e